4,19 тыйын, 1 рубль 1,53 тыйын, 1 казак теңгеси 30 тыйын. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бүгүн өкмөт үйүнүн алдында жүк ташуучу айдоочулардын нааразылык акциясы уланууда. Жанымда отурган кесиптешим Кубанычбек Жолдошов бул теманы кененирээк иликтеп жатат. Кубаныч, айдоочулардын бир талабы кытайлык жүк ташуучу автоунааларды Кыргызстанга кирбөө экен. Дагы көптөгөн талаптарды коюп жатышкан турбайбы?
Рахмат Элиза. Но 1-2 күндөн бери улантылып жаткан кыргызстандык авто жүк ташуучулар бир канча талаптар менен Кыргызстандын өкмөтүнө кайрылган экен. Бул ушу биринчи эле кезекте ошо Кытайдан келген ири көлөмдөгү жүк көтөрүмдүүлүгү жана сыйымдуулугу жогору автоунааларды Кыргызстандын аймагына киргизбөө, Кытайдан келе жаткан жүктү чек арадан Тургарттан тосуп калып, ал жерден бажы терминалын ошол жерге коюу жана жүктү андан бери карай Бишкекке чейин кыргызстандык ата мекендик жүк ташуучулардын ташып келүүсүнө шарт түзүп берүү сыяктуу бир катар талаптар коюлган экен. Негизинен муну менен кыргызстандык авто жүк ташуучулар коюлган катуу талаптардан улам өздөрү Кытайдын аймагына кирип чыгуу жагы мүмкүн болбой жаткандыгын, андыктан жүк тартып чыга алышпагандыктан бир нече жылдан бери жумушсуз калышып, үй бүлөлөрүн бага албай жаткандыгын белгилешкен экен. 6 жылдан ашуун убакыттан бери кытайлык жүк ташуучулар Кыргызстандын аймагына киришип, жүктү Бишкектеги бажы терминалына чейин жеткирүүгө укук алышкандыгы белгилүү болду. Кыргызстандык жүк ташуучулар биримдигинин төрагасы Темирбек Шабданалиев азыркы бийликтегилер дагы мурдатан бери калыптанып калган мына ушул багыттагы коррупциялык схеманы азыркыга чейин сактап калууга кызыктар болушуп, жанды албас кылып жатышкандыгына токтолду.
Ошол приказдын негизинде кытайларга 55 тоннага деп уруксат берип коюшкан да. Эмне үчүн ушундай кылышкан? Себеби жанагы коррупциондук схеманы улантыш үчүн Тургатта жанарында түшүрүлүп, анан санаса, эсепке алынса, анын баары тең ачыкка чыгат эле да. Канча жүк кирип атканынчы, а булар ошону жанып жашырыш үчүн ушундай жасалышкан да. Жаңы бийлик баягы эски схеманын үстүндө отурушат да. СНГ мамлекети эсинде жалгыз эле Кыргызстан ушуга уруксат берип койгон.
Буга чейин кыргызстандык жүк ташуучулар коюлган талаптарга көңүл бурулбай жатат деген доомат менен Тургарт нарын Бишкек жолун бөгөп алабыз деп бийликке бир катар талаптарды коюп эскертишкен болчу. Бир канча ирет бийлик өкүлдөрү менен жолугушуулар дагы оң натыйжа бербей жаткандыгына нааразы болушкан айдоочулар бүгүн өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев менен кездешүүнү талап кылышууда. Аны менен жолугушуу бизге жеткен маалыматтарга караганда 23 август күнү кечкиге мерчемделип, нааразы болгон айдоочулар 5 адамдан турган өздөрүнүн өкүлдөрүн дайындашкандыгы белгилүү болду.
Эми жагдай кандай чечилген турат ушунда?
Бул акыркы бул маселеге чекитти ушу өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев коюшу мүмкүн, биз ошондон гана үмүттөнөбүз деп билдирди кыргызстандык авто жүк ташуучулар биримдигинин төрагасы Темирбек Шабданалиев. Мына ушуга байланыштуу алар ушу нааразычылык акциясын убактылуу токтотушкандыгын белгилеп өттү.
Рахмат. Анда бул окуя тууралуу кененирээк кечки азаттыктан да угабыз да.
Албетте.
Берүүбүздү эл аралык жаңылыктар менен улантабыз. Ливияда оппозиция лидери Муаммар Каддафинин доору аяктады деп жарыялады. Каддафинин бийлиги НАТО колдогон козголоңчулар менен бир нече айга созулган кандуу кармаштардан кийин кулап жаткан шартта ливиялыктар эйфорияга батып турган кез. Бирок баштапкы максат орундалганы менен эми оппозициянын биримдиги канчалык? Бийлик өкүлчүлүктү өкмөттүн колуна тартип менен өтө алабы? Өлкө демократиялык нукка түшө алабы деген суроолор чыгууда. Толугураак Улан Алымкулуулу баяндайт.
Инкылаптын эртеси да болот дегенде Каддафиден кутулгандан кийин ливиялыктарга да эйфориядан солугууга туура келет. Анын артынан тез жана көп саясий өзгөрүүлөр талап кылынарын оппозиция да билет. Каддафинин режимине каршы күрөштө колдогону менен ливиялык козголоңчулардын улуттук өткөр кеңешинин чама чаркына батыш анчалык ишенкиребей турганы да жашырын эмес. Ушундан улам НАТОнун баш катчысы Андерс Фог Расмуссен Каддафинин үзөңгүдөн буттай бара жаткандыгы анык болгондон кийинки алгачкы эле билдирүүсүндө улуттук өткөр кеңештин мойнунда чоң жоопкерчилик тургандыгын эскертти.
NATO is ready to work with the Libyan people.
НАТО Ливиянын эли жана мойнунда чоң жоопкерчилик турган улуттук өткөрүү кеңеш менен иштешүүгө даяр. Алар бийлик жылма өтүп баарын камтышын, өлкө бүтүн бойдон калышын, келечек ынтымакка жана адам укуктарын урматтоого негизделишин камсыздоосу керек.
Ливия үчүн азыр бийликтин тартип менен жылма өтүшү маанилүү экендигин буунун баш катчысы Пан Ги-мунда белгиледи. Ал эми Муаммар Каддафинин доору бүткөндүгүн Бенгазиден туруп жарыялаган улуттук өткөр кеңештин төрагасы Мустафа Абдулжалил дүйшөмбүнкү баспасөз жыйынтыгында ливиялыктарга алдыда тар жол тайгак кечи тургандыгын айтып өттү.
Мен ливиялыктардын баарын өзүн өзү көзөмөлдөөгө, өзүнүн башкалардын өмүрүн жана мүлкүн коргоого, ливиялыктардын жана башкалардын, ошондой эле мыйзамдын чегинен чыгып сот адилеттигин өз колуна алууга чакырам.
Мустафа Жалил кошумчалагандай, Ливия жаңы доордун босогосунда турат, бирок Али Ливия инкылабын шыктандырган нерселер эркиндиктин, теңдиктин, адилеттүүлүктүн, айкындуулуктун, демократиянын принциптерин жаратуу багытында иш жүргүзүү зарыл. Демократия демекчи, бийликти колголуп жаткан оппозиция канчалык бекем жана бирдиктүү болгон күндө деле Каддафинин 42 жылга созулган бийлиги тамырлап кеткен өлкөдө демократиянын келечеги канчалык деген суроо жарылбай койбойт. Ливиянын Каддафиден кийинки келечегинен күмөн салынордун көбү өлкөдө уруулардын ордалы жогору экендигине байланыштуу. Айрымдар бул көрүнүш бийликтин тартип менен өтүшүнө бирдиктүү жана заманбап мамлекетке каршы иштейт деген ойдо. Бирок Британиянын Ливиядагы мурдагы элчиси Ричард Далтон бул жөн эле көөртүлүп жабыртылган коркунуч деп эсептейт.
Адамдар уруу маселесине ашыкча басым жасайт деп ойлобойм. Ливиялыктар биринчи кезекте мамлекетке жана үй бүлөсүнө берилген. Уруулар саясий легитимдүүлүктүн же саясий бийликтин альтернативалуу кулак эмес. Ливиянын шаар калкы башка жерлердин шаар калкындай эле. Албетте, эгер кырдаал курчуп кетсе, анархия болсо, кээ бир адамдар жетекчиликти уруулардан издейт. Бирок мен жеке өзүм мындай болот деп ойлобойм. Менимче, ливиялыктар улуттук өткөөл кеңеш жарыялаган принциптердин тегерегинде биригүүсү мүмкүн.
Улуттук өткөөл кеңештин утурумдук баш мыйзамында Ливия көз карансыз демократиялык өлкө, бийликтин булагы эл деп белгиленген. Мында сырткары ал исламды мамлекеттик дин катары карайт. Документ Ливиянын көп түрлүүлөргө көңүл буруп, бербер аңчылыгынын укуктарын тааныйт. НАТОнун бир нече айга созулган аба соккуларынын натыйжасында Каддафинин коопсуздук күчтөрүнүн басымдуу бөлүгү иш үстүндө талкалангандыгын эске алганда, коңшу Египет менен Туниске караганда Ливиянын оппозициясында өз күн тартибин таңылоо мүмкүнчүлүгү жогорудай. Анткени аталган эки өлкөдө саясаттануучулардын тили менен айтканда институционалдык инфраструктуранын көбүнүн бекемдиги быйыркы инкылаптарга карабай нукура өзгөрүүлөргө тоскоолдук жасады. Британиянын Ливиядагы мурдагы элчиси Ричард Далтондун көз карашында Ливиянын демократиялык өзгөрүүлөр үчүн потенциалы коңшуларыныкы менен бирдей эле.
Менимче, Египет менен Тунис сыяктуу эле бул Ливияда да жакшы. Ал жеңил жана бат келбейт. Бул жерде маданиятты, демократиялык катышуунун маданиятын, өз ара кепке келишүүнү, шайлоонун жыйынтыгын кабыл алууну, талкуулар сага каршы иштеп жатканын түшүнүүнү эске алуу керек. Айрым бир олку солкулуктар күтүлөт, бирок ливиялыктар начар өкмөттүн башкаруусунда узак жашады. Өлкөнү натыйжалуу башкаруунун жолдору бардыгын билишет. Алар ырааттуу прогресстин коңшу өлкөлөрдөн көргөн мисалына ышыктанат. Андыктан мен оптимистмин.
Мурдагы режим кулагандан кийин Ирак бир нече жыл бою диний негиздеги араздашуунун кучагында калгандыгы белгилүү. Бирок Британиянын Ливиядагы мурдагы элчиси Далтан кошумчалагандай, бул өлкөдө Ирактагыдай күчтүү диний жана улуттук ажырым жок. Айтор алдыда көп нерсе Ливиянын утурумдук же өткөөлүү өкмөт ишти кандай алып кетерине, Иракта кетирилгендей катачылыктарды кайталар кайталабасына жараша болчудай. Козголоңчулардын улуттук өткөөлүү кеңешин Ливиянын мыйзамдуу бийлиги катары буга чейин 32 өлкө тааныган. Кеңештин дарегин ичара бөлүнүп жарылган үчүн сын да айтылып келинген. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Түштүк Кореяда мыйзамсыз иштеп жүргөн кыргыздардын укуктары бир топ чектелген. Бул тууралуу Кореянын Свон шаарында иштеп жүргөн кыргыздар билдиришүүдө. Жакында эле Чыңгыз Исраилов аттуу жигит Кореядагы заводдордун биринде иштеп жүрүп, станокко колун кестирип алган. Заводдун ээсинен компенсация талап кылганда, ал Чыңгызды мыйзамсыз иштеп жүрөт деп тийиштүү органдарга карматып жиберген. Ушул тапта Чыңгыз абакта отурат. Бул тууралуу Азаттыкка Чыңгыздын эжеси Гулязия Исраилова Кореядан билдирди.
Бул балдар мурунтан эле ошол заводдо иштеткен, асты 2 жыл болуп калыпты. Кыргыздардын көпчүлүгү ар түрдүү заводдордо мындай проблемалар көп эле кездешет дейт. Кореяда кыргыздардын жашоосунда көпчүлүгү иштеп айлыгын ала албай калгандар бар. Көпчүлүк көп араларында жанагындай травма алып эч кандай жардам ала албай кыйналып жүргөн кыргыздар деле бар да. Эми ошолордун ичине менин иним Чыңгыз дагы илинде да.
Чыңгыз менен кошо кармалган дагы 5-6 бала депортацияланып Кыргызстанга кайтып келишти, ал эми бүгүн Чыңгыздын колуна операция жасалат. Кыргызстандын Кореядагы консулу Бакыт Исаев дагы тийиштүү чаралар көрүлүп жатканын айтты, ал эми Чыңгыздын операциясы кандай өттү жана Кореядагы иштеп жүргөн кыргыздардын тагдыры тууралуу бүгүн Азаттыктын кечки чыгарылышында кененирээк айтып беребиз.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7-9:30 чейин таңкы Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер.
Анда ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү
болсо, арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кылып.
Боёгу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Сиздер Азаттыктын түшкү чыгарылышын угуп жатасыздар. Бир нече мүнөттөн кийин легендарлуу парламенттин төрагасы Кыргызстандын Ирандагы элчиси Медеткан Ширимкуловтун Азаттыкка берген маегинен үзүндү сунуштайбыз. Ошондой эле студиянын коногу менен Кыргызстандагы эркектердин саламаттыгы тууралуу сүйлөшөбүз. Бизден алыстабаңыздар. BBC'нин Таджикстандагы кабарчысы кыйноолорго дуушар болду деп маалымдады журналист Урумбой Усмоновдун адвокаты. BBC'нин өзбек кызматынын кабарчысы Урумбай Усмонов Таджикстандын түндүгүндөгү Ходжан шаарында Хизбут Тахрир диний агымынын мүчөсү деген айып менен ушул жылдын 13-июнунда кармалып, бир айдан соң чыгарылган болчу. Келерки бейшемби күнү журналисттин соту дагы уланат. Жеңиш Айдаров баяндайт.
BBC'nin Özbek кызматынын кабарчысы Орунбай Усманов редакциянын тапшырмасы менен чагылдырып жаткан өлкөдөгү тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун аракеттерин бийликке жеткирген эмес деген кине коюлуп, тажик күч кызматтары тарабынан июнь айында кармалып, бир айдан соң үй камагына бошотулган. Бошотулгандан кийин кабарчы кармоо учурунда эмнелер болгонун жана кандай абалда турганын айтууга болбостугун билдирген болчу. Өткөн жумада Таджикстандын Ходжент шаарында журналисттин үстүнөн соттук кароо иши башталганы кабарланган. Анын адвокаты Усманов абакта бир ай кармалган учурда бир топ кыйноолор болгонун айтып чыкты. Адвокаттын айтымында атайын кызматтын өкүлдөрү тартып жаткан тамекилерин журналисттин денесине өчүргөн, уруп тепкилешкен деп айтты. Чын эле кыйноолор болгонбу деп Эркин Европа Азаттык уналгысынын кабарчылары Усмановго кайрылганда, ал бул багытта суроо эле койгулачы, кези келгенде өзүм баарын төкпөй чачпай айтып берем деди. Мен өзүмө ошол бир ай кармалып тургандагы учурум тууралуу унчукпайм деп сөз берген болчумун. Ошол учурдагы күч кызматтарынын мыйзамдан тыш мамилесин айтпайм дегем. Бирок сот жүрүп жаткан учурда менин адвокатым мындай аракеттер тууралуу айтып баштаганда мага суроо берилди. Анан мен айтууга аргасыз болдум. Менден бул жөнүндө сурабай эле коюңуздарды суранам. Кез келгенде баарын чындыкты айтып берем. Деди Урумбай Усманов. Ошол учурда BBC корпорациясы тажик күч кызматтары тарабынан Урумбай Усмановго тагылып жаткан кине негизсиз. Ал редакциянын тапшырмасы менен диний иликтөө макаласын жасап жүргөнүн билдирген. Күч кызматтары болсо Орунбай Усманов өлкөдө ишмердигин жүргүзүүгө тыюу салынган Хизбут Тахрир диний агымдын маалыматтарын мамлекеттик кызматка билдирген эмес деп айып койгон. Аталган мекемеде 10 жылдан бери иштеген 59 жаштагы Усманов буга чейин өткөрүлгөн соттук отурумда ага карата кинелер далил таппаганын айтат. Мен өтө кубанычтамын. Сот учурунда мага тагылып жаткан күнөөлөр далилсиз болгонуна, мага коюлган айыптар баары негизсиз болууда да. BBC корпорациясынын жетекчилиги Усмановго тагылып жаткан күнөөлөр Таджикстанда журналисттик кесипке жана сөз эркиндигине коркунуч туудурат деп эсептеген. Журналисти кыйноо учурлары боюнча атайын иликтөө жүргүзүүнү айтып чыкты. Усмановдун тагдырына тынчсыздануусун Британия менен АКШ бийликтери жана Европа коопсуздук кызматташтык уюмунун сөз эркиндиги боюнча өкүлчүлүгү, укук коргоочулар да билдиришкен. Кыйноолор болгон болбогону тууралуу маалымат алуу үчүн бул иш боюнча алектенип жаткан тажик укук коргоо кызматкерлери менен азырынча байланышууга мүмкүн болбой турат.
Кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянын уктуңуздар. Oh. Оодо жаңырган бардык баян маектерди биздин сайттан таап окусаңар болот. Дариги Азаттык Чекит Кежи. Биз болсо окутурубузду улантабыз. Легендарлуу парламенттин төрагасы, Кыргызстандын Ирандагы элчиси Медеткан Ширимкулов, Кыргызстандагы эгемендикке чейинки жана андан кийинки саясий өнүгүүлөр, тарыхый бурулуштар, кумтөр долбоору, алтын чатагы сыяктуу маселелердин айланасында жакында азаттыктын суроолоруна жооп берди. Бүгүн кечки азаттыктан ошол интервьюнун экинчи бөлүгүн угасыздар. Сиздерге мурдараак сунушталган биринчи бөлүгүндө саясатчы 1991 жылкы ГКЧПнын Кыргызстанга таасири, биринчи президент Акаев менен парламент төрагасынын билдирүүлөрүндөгү айырмачылыктар тууралуу айтып берген. Кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызынын маегинин экинчи бөлүгү эки лидердин мамилеси тууралуу суроо менен уланат.
Коомчулукта көп эле айтылат, ушул Аскар Акаев менен Медеткан Шеримковдун ортосунда принципиалдуу маселелер боюнча пикир келишпестиктер абдан көп болгон деп да. Ошол пикир келишпестиктердин ушул жерден башталган деп айтса болобу? Азыр ушунча убакыт өттү, эми ошол жеке пикир келишпестиктердин уңгусу кайсы нерсе өзүңүздүн оозуңуздан уксак?
Акаев менен мен экөөбүздүн ортосундагы пикир келишпечүлүк эми ушу 91 жылкы ГКЧПдан башталды деп айтса болобу, болбойбу? Бирок бул бир гана кичинекей көрүнүш, бирок мазмун өтө терең көрүнүш чындыгын айтканда. Ал эми президент менен төрагандын ортосундагы пикир келишпөөчүлүктүн негизинде көп нерселер жатат. Көп жолу пикир келишпөөчүлүктөр болгондун негизинде бир маселеге экөөбүздүн эки башкача карашыбыз барган сайын көбөйө баштады. Себеби 1991 жылдын 31 августунда биз Кыргыз Республикасын эгемендүү, көз карандысыз, суверендүү, демократиялык өлкө деп жарыяладык. Мына ошондон баштап нукура өзүн дүйнөгө тааныткан кыргыз мамлекети мына ушул 20 жылдан бери болуп келе жатпайбы? Ушул мамлекетти куруу жөнүндө, ушул мамлекетти тезирээк мурдакы тоталитардык режимден жаңы демократиялык режимге өткөрүү боюнча, рынок экономикасын өткөрүү боюнча, жаңы закондорду кабыл алуу боюнча, элдин турмушун мурдакы советтер убагындагыга салыштырганда төмөндөтүп жибербестен, илимин да билимин дагы жашоо деңгээлин дагы төмөндөтүп жибербөгө жасаган аракеттер, буга келгенде чет мамлекеттер менен иштөө, чет мамлекеттик инвестицияларды алып келүү, чет мамлекеттик компаниялардын, ар түргүн организациялардын Кыргызстанга келип иштешүү жана алардын Кыргызстанга болгон пайдасы, мына ушулардын баардыгы тең улам эле бир пункттар боюнча, бир маселелер боюнча биздин пикир келишпөөчүлүктөрүбүз. Бул эми закон ченемдүү нерсе деп ойлойм да. Эки жетекчинин ортосунда бир маселеге эки көз караш боло бериши бул мүмкүн. Кеп эки ойдогу эки жетекчи алдыга коюлган бир максатты мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн, элдин кызыкчылыгы үчүн чечүүгө ошого консенсуска келип экөө бирин бири түшүнө билсе, мына маселе ушунда жатат.
Медеткан Ширимкулов менен маектин экинчи бөлүгүн толугу менен кечки азаттыктан саат 6:30 кийин угуңуз. Кезекти студиянын коногуна беребиз. Кыргызстанда эркектер аялдарга караганда аз өмүр сүрүшөт жана ар кандай ооруларга көп кабылышат деп ар кандай эл аралык уюмдар айтышууда. Биз ушул тууралуу маектешелик деп улуттук госпиталдын биринчи урология бөлүмүнүн башчысы Нурбек Садырбековду студияга чакырганбыз. Саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Сиз эртең менен дене көнүгүүлөрүн жасайсызбы, ат минесизби, жумушуңуз отурбайбы же тынбай иштемейми, деги эле кандай тамак ичесиз, ушул жөнүндө айта кетсеңиз алгач.
Мен өзүм эми шаарда жашагандан кийин ат минбейм, эрте менен дагы ат мингенде уже унутуп деле калдым. Анан өзүм эрте менен туруп алып кичине зарядка жасайм, анан кичине бир чай ичип алып эле жумушка кетмей. Өзү негизи 7:30 башталат бизде жумуш, эрте эле башталат. Ошо анан иштейбиз. Өзү биз хирург урологдор көп деле отура албайбыз, күнү түнү ошо чуркайбыз, перевязкаларды кылабыз, больнолорду, ооруларды карайбыз, операцияга киребиз. Ошентип эле кечки 4-5 чейин иштеп эле анан кийин кечинде кайра үйгө бармай барып эле ушу күнүмдүк укат ушинтип эле өткөн.
Жакында эле эл аралык уюмдардын берген отчетунда Кыргызстанда эркектер аялдарга караганда аз жашап көп ооруйт деп айтылган экен да. Чындыгында эле ушундайбы? Анан негизги себептерин чечмелеп берсеңиз.
Эми өзү негизи эркектер аз жашайт деп аны биз эле эметкен эмеспиз. 2002 жылы Австрияда Вена шаарында гендер боюнча экинчи конгресс өткөндө, ошондо өткөндө ошо Австрияда ошондой бир маселе көтөргөн. Алар ошо эркектер жалпы эле дүйнө жүзүндө аз жашап баратат, орточо жашаганы 70 жылдын тегереги болот экен деп аялдар караганда деп ошондо ошондой бир маселе көтөрүлгөн. Анан кийин ошо бир чечимге келгенде ар бир жыл сайын эркектердин жанагы ден соолугуна байланыштуу жана изилдөө өткөрүп, ооруп келатса ошонун алдын алып дегенде акция, благотворительный акция деп коет го, ошондойду өткөрөбүз деп ошондой чечим чыккан. Анан 2003 жылы бүт дүйнө жүзүндө көп өлкөлөрдө ошондой акция өткөрүлгөн. Бизде дагы 2004 жылдан баштап ошондой жыл сайын өткөрүп келатабыз. Ар бир жыл сайын ошо жайында, июнь айында биз өткөрөбүз өзүбүздүн урологический центрде. 2 жыл өзүбүздө өткөрдүк, анан кийин 2 жыл Ош Баткен Жалалабадда өткөрдүк, анан бүт республика боюнча да өткөргөнбүз. Ошондо дагы биздин мындай салыштырмалуу данныйларыбыз ошо дүйнө жүзүнүн данныйлары менен ошо окшоп атат да. Өзү негизи бизде Кыргызстанда эркектер ошо орто жашаганы средний возраст деп коет, ошондой эле чын эле азая түшүптүр. Анан өзү негизи ушул жаштар көп ооруп баштаптыр да.
Кайсыл дарттар менен көп ооруп атышат?
Бул эми өзү социалдык фактор деп коет эң биринчи. Эмне дегенде азыр турмуш кыйын, татаал, оор, анан эркек болгондон кийин үй бүлөңдү багыш керексиң, баш болуш керексиң дегендей. Анан чуркап каражат табайын дейт, оокат кылайын дейт, көзү кичине ооруп калса өзүнүн ден соолугун гана карабай эми эркек болгондон кийин иштейт да, ошентип көп ооруларын алдын албай мынтип коюп коет да. Анан ооруп таптакыр болбой калганда анан кийин бизге келип дарыланганда анда уже кичине татаалыраак болот дарылаганга. Өзүңөр билесиңер канча эркектерибиз чет мамлекетте жүрөт, Россияда жүрөт, Казакстанда жүрөт, Америка, Кореяда канча жаш балдар жүрүп ошол жактан дагы эми аякка эмне баргандан кийин иштешет да, өзүн карабайт, каражат табайын деп, үй бүлөсүн багайын деп көп оорулар өздөрү дарыланбай эле анан уже кеч болуп калат да. Ошого байланыштуу дагы көп оорулар болуп атат. Жалпы мына мисалы айтсам, урология тармагы эмес, жалпы эле мындай сөөк аппараттары ооруганы көбөйүп атат ошол жактан келип иштеп келгендер. Мисалы мына жүрөк оорулары дагы көбөйүп атат, ашказандар менен боор менен ооругандар да көбөйүп ушундай болуп атышат да. Муну эми жумушка өзү негизи турмушка татаалдыгына карагандай ошондой байланыштуу болуп келатат да.
Мангимандык жана аракетчилдик дагы ушул эркектердин өмүрүнүн кыскарышына бир себеп болуп жатса керек.
Ал дагы бар. Эмне дегенде өзү негизи эми суицид деп коет да, эми өзүн өзүн өлтүрүү, өзүнүн өмүрүн алуу дегендей, бул дагы көп. Анан көп эркектер ошондон коркуп дагы конечно арак ичет, жана баңги заттар менен дагы колдонот. Бул эми өзү көбүнчө мындай социалдык көп тармакка кирип кетет да, жалпы медицина эмес. Анан бизге уже медицинага уже анан уже последствиясы менен анан кийин эмеси менен мы боремся деп коеюн да. А так өзү негизи бул общий проблема да, социалдык фактор. Бул жанагы ички иштер органдарынан, биз жактан, жалпы эме бул обширный проблема да маселе.
Эми бир чети тамашалуу суроо бере кетейин. Кыргызстанда деги эле дүйнөдө аялдарга бөтөнчө камкордуктар көрүлөт эмеспи ал? Эми бул жагынан эркектердин укуктары басмырланып жаткан жокпу?
Жок, мен айта албайм. Өзү негизи гендерден гендер болуш керек да, гендерден туралуу болуш керек да. Эми биздин аялдарыбыз деле мына депутатский корпуста определенный проценттерди тоже ээлеп иштеп атышат, эркектер менен тепе тең. Эми мындай деле айта албайм мен көп камкордук көрүп атат деп. Мындай өзү негизи тууралуу эле иш да.
А негизи мамлекет тарабынан ушу эркектердин саламаттыгына көңүл жакшы эле бурулуп жатабы?
Мамлекеттик тарабынан эми бурула баштады. Азыр эми биздин национальный госпиталдын руководствобуз, башкы дарыгерибиз ушу канча жыл 2004 жылдан бери бесплатно акцияга, обследованиеге жардам берет. Мисалы көп каражаттар бөлүнөт, анализ жана изилдөөлөрүн бүт аксыз бесплатно кылынат. Бул деген аябай эле жардам. Анан ошону текшерип айтабыз биз, мисалы мындай рекомендация беребиз, ушундай кылыш керек экен, тигиндей кылыш керек экен деп көп оорудун алдын алып профилактика кылып жолдорун изилдеп бүтүп анын жолдорун айтып мындай көп деле жардам берип атабыз. Бул деген жана өзү негизи мамлекеттин эмеси да,
алдына койгон
маселелер.
Жакшы, чоң рахмат сизге. Бизде мейманда улуттук госпиталдын биринчи урология бөлүм башчысы Нурбек Садырбеков болду. Ишиңизге ийгилик. Кадырлуу угармандар, биз ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Кайрадан угушканча сак саламатта болуңуздар.